i tharët e librit mos i polemizoni ndryshe kur i thirrni në fen tuaj, vetëm ashtu si është më së miri, përveç atyre që janë mizor dhe thuajuni. Ne i besuam asaj që na u zbrit dhe që u zbrit juve dhe se Zoti ynë dhe Zoti juaj është një dhe se ne i jemi dorëzuar atij. Dhe po ashtu, si që zbritëm librat e mëparshëm, ne ta zbritëm ty librin, e ata të cileve ne u kemi dhënë librin, i besojmë këti, Kuranit, edhe nga ata i dhujtarët Arab, ka që i besojmë këti, kurse argumentet tona nuk i refuzon askush përpos jo besimtarve. Ti, Muhammed, nuk ishe që lexon ndonjë libër para këti, e asë që shkruajshe atë me dorën tënde të djathtë, pse atëherë do të dyshonin ata të prishurit. Por jo, ai është plot argumentet e qarta në zemrat e atyre që u është dhënë dituria, e argumentet tona nuk i mohon kush pos të shfrenuarve. Ata thanë, përse ti mos i ketë zbritur ati një mrekullin nga Zoti i ti? Thuaj, çështja e mrekullive është vetëm në duar të Allahut, e unë nuk jam tjetër pos tërheqës i vërejtjes dhe shpjegues. Po a nuk u mjaftoj atyre që ne ta shpallëm librin i cili u lexohet atyre, e s'ka dyshim se kjo është dhurat e përkujtim për njerëz që duan të besojnë. Thuaj, mjafton që Allahu është dëshmitar ndërmjet meje dhe juve, ai e di çka në qiell e në tokë, e ata që i besuan të kotës e nuk e besuan Allahun, ata janë të dështuarit. Ata kërkojnë prej teje ngutjen e ndëshkimit, e sikur të mos ishte afati i caktuar, atyre do të vinte ndëshkimi, po ai patjetër do të vijë atyre befas, ashtu që ata nuk e hetojnë. Po si e kërkojnë ata ngutjen e ndëshkimit, e në të vërtet, gjehenemi është që i ka rrethuar në të gjitha anët jo besimtarët. Ditën, kur ata i mbulon dënimi i zjarit, prej së larti dhe së poshtmi nën këmbët e tyre e u thonë, shijone atë që keni vepruar. O robët e mi që besuat, toka ime është e gjërë, pra vetë mua ma adhroni. Se cili njëri do të shijoj vdekjen e pastaj do të ktheheni te ne. Ata që besuan dhe bën vepra të mira, atyre do të bëjnë vend të lartë në xhenet, në të cilin rrjedhin lumenj. Aty janë përgjithmonë, sa i mirë është problemi për ata që vepruan. Të cilët bën durim dhe vetëm Zotit të tyre ju mbështetën. Sa e sa gjallësa janë që nuk kanë mundësi për furnizimin e vet. Allahu i furnizon ata edhe juve. Ai është dëgjuesi i dishmi. Nëse ti i pyet ata, kush krijoi qiejt e tokën, kush i nështroi televizin, diellin dhe hënën, ata do të thonë, Allahu, e si prapsoni pra. Allahu i jep furnizim ati që do nga robërit e vetë, e i apakson shtrëngon ati që do. Vërtet, Allahu është i gjithë dishëm për çdo gjë. Dhe nëse ti pyet ata, kush e lëshon shiu nga qiedhi dhe me të e gjallë tokën pas dekje së saj, ata thonë, Allahu, thuaj, falenderemi i qoftë Allahut, por shumica e tyre nuk mendojnë. Kjo jetë e kësaj bote nuk është tjetër vetëm se dëfrim e loj, e jetë e vërtet, pa dyshim është ajo e botës e ardhme, ahireti, si kur ta dinin. E dhujtarët e din për Allahun pse, kur hibni ata në anije, u këputët lidhja me tokë dhe firkësohen, i lutën sincerisht Allahut, e kur i shpëton ata dhe dalin në tokë, që po ata të njëtin lusin idhuj. Po le të përbuzin ato të mira që u dham dhe le të kënaqen e mos të besojnë se më vonë do ta kuptojnë. A nuk kam vërejtur ata se ne kemi bërë vendin e shenjtë Mekën të sigurt e njerëzit për rreth tyre rëmbehen, plaçkiten, byten, po a i besojnë ata të kotës e të mirat e Allahut i përbuzin. E kusht më mizor se ai që shpiv gënjeshtër ndaj Allahut ose për gënjeshtron të vërteten pasi ti ketë ardhur ajo. Po, a nuk është gjehenemi vend për jo besimtarët? E ata të cilët luftuan për hirë tonë, ne me siguri do t'jo orientojmë rrugës për te ne, e nuk ka dyshim se Allahu është në krahun e besimtarëve.
Me emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit.
Elif, Lam, Mim. Bizantinët, Rumët, u mundën, në tokën më afër tokës arabe, po pas disfatës e tyre, ata do të ngallnjejnë. Brenda pak viteve, çështja është vendimi i Allahut, fillim e mbarim, për disfat dhe për fitore. E atë ditë kur të fitojnë bizantinët, besimtarët do të gëzohen. Për ndihmën e Allahut, ai ndihmon atë që do dhe ai është i gjithfuqishëm, mëshirues. Premtimi Allahut është ky, Allahu nuk e thyen premtimin e vet, por shumica e njerëzve nuk po din. Edhe atë që din nga jeta e kësaj bote, është dije e cekët, por nda jetës së përjetshme, ndaj ahiretit, ata janë plotësisht të verbëruar, të painteresuar. Dhe a nuk menduan ata me veten e tyre se Allahu nuk krijoi qiejin dhe tokën dhe çdo gjë që gjendet ndërmjet tyre pa ndonjë qëllim të caktuar dhe për një kohë të kufizuar, por një pjesë e njerëzve janë mohues të takimit me Zotin e tyre në momentin e ringjalljes pas vdekjes. A nuk udhëtuan ata në për tokë e të shohin se si që përfundimi atyre që ishin para tyre? Ata ishin edhe më të fortë se këta, ata e liruan tokën dhe e rindërtuan atë më shumë se sa këta. E rindërtuan, atyre u patën ardhur të dërguarit e vetë me fakte të qarta. Pra, Allahu nuk ishte që t'ju bëj të padrejt atyre, por ata vetvete si bëjnë të padrejt. Mandej, përfundimi atyre që bën pun të këqia ishte më i keqi për shkak se argumentet Allahut i përgënjeshtruan dhe talleshën me to. Allahu e fillon krijimin, mandej e përsërit atë e më në fund tek ai do të ktheheni. E ditën kur të ndodh kiameti, kriminalet heshtin. Ata nuk do të kenë ndërmjetësues, dikmëtar, prej shokëve, zotave të tyre, e me shokët, zotat e tyre, ata ishin jo besimtar. Dhe ditën kur të ndodh kiameti, atë ditë do të ndahen njerëzit. E ata të cilët besuan dhe bën vepra të mira, ata do të jenë të gëzuar në një kopsht të xhenetit. E sa u përket atyre që nuk besuan dhe i bën të rreme argumentet tona dhe takimin në botën tjetër, ata do të kenë mundime, azab të vazhdueshme. Atëherë, Allahun lartësoni kur të vinë mbrëmja dhe kur të agoj mëngjesi. Falendrimi takon vetëm atij, për gjithçka ka në qiej e në tokë, edhe në mbrëmje edhe ditën. Ai krijon të gjallin prej të vdekurit dhe të vdekurin prej të gjallit. Ai e ngjall tokën pas vdekjes së saj, e po ashtu edhe ju do të nxirreni të gjallë prej varrezave. Nga faktet e fuqisë e tij është edhe ajo se ai ju krijoi prej dheu e mande ju u zhvilluat në njerëz që veproni të shpërndar. Dhe nga faktet e madhërisë e ti është që për të mirën tuaj, a i kryoj nga vetë loj juaj palen, grat, ashtu që të gjeni prehje të kato dhe në mes ju shkryoj dashuri dhe mëshirë, në këtë ka argumente për njerëz që mendojnë. Nga argumentet e ti është kryim i qieve i tokës, ndryshimi i gjuhëve tuaja dhe i ngjyrave tuaja, edhe në këtë ka argumente për njerëz. Nga argumentet e ti është edhe gjumi juaj natën dhe ditën, edhe përpjekja juaj për të fituar nga të mirat e ti, në këtë ka argumente për popullin që dëgjon. Nga argumentet e ti është edhe ajo që ua dëfton vetëtimën dhe si frik e edhe si shpres, dhe nga qiedhe lëshon shi e me të engjall tokën pas dekjes e saj, në këtë ka argumente për një popull që ditë të mendoj. Nga argumentet e ti është që me fuqin e ti bërit të qëndroj pashtyllë qielli e toka, mandej, kur t'ju thërret juve me një të thirme prej tokës, ju me një herdilni. E ti është qka në qiejë në tokë dhe të gjithë vetëm ati i përullen. Dha i është që është pik jetën dhe pastaj përsërit atë, e ajo përsëritja është edhe më e lehtë për te, si pas mendimi tuaj. Shëmbëlltyra më e lartë është vetëm e ti në qiejë e tokë, dhe ai është mbizotëruesi i urti. Ai, Zoti, ju jep një shembull nga vetë ju, ai keni shok, ortak, ata që janë në posedim tuaj, shpërtorët, në atë që ne u dham juve, në pronësi, që të jeni ju të barabart në të, në përdorimin e saj, e të frikësoni prej tyre, se po marrin kompetencë, si frikësoni ju në mes vete. Ju nuk pranoni ortak shpërtorët tuaj, të jeni të barabart, nuk keni frikën e tyre, e si më përshkruani mua ortak. Ne, kështu, usqarojmë faktet njerëzve që janë të zotet e mendjes. Jo, ata nuk kanë fakt, por ata që i bën të padrejt vetes, pa ndonjë fakt të dijes, shkuan pas dëshirave të epshit të vetë. Po kush mund të verë në rrug të drejt atë që Allahu e ka lënë të humbur, e ata nuk do të kenë dikmëtar. Përqëndro vetveten tënde sinqerisht në fe, i larguar për çdo të kote, ajo fe, feja Allahut në të cilin i krijoi njerëzit, s'ka ndryshim, mos ndryshoni, të asaj natyrë shmërie të krijuar nga Allahu, ajo është feja e drejtë, por shumica e njerëzve nuk e dinë. përqëndroni në atë fe, të kthyer sinqerisht tek ai, keni frikë prej atij dhe falni namazin e mos u bëni nga idhujtarët, të cilët e përçan fenë tyre dhe u ndan në grupe, ku secili grup i gëzohet idesë së vet. Kur njerëzit i prek ndonjë e keqe, ata me përulje i luten Zotit të tyre, duke i u drejtuar vetëm atij. E kur ai nga të mirat e veta u shijon atyre, ja që një grup e tyre i përshkruajnë shok Zotit të vet. Le të mohojnë atë që ne u kemi dhënë, pra kënaquni e më vonë do ta kuptoni. A mos ne u kemi shpallur atyre ndonjë argument që ja vërteton flet për atë që ata mua më përshkruajnë shok? E kur ne u japim njerëzve begati të mira, ata u gëzohen atyre, e nëse ata i godin ndonjë e keqe për shkak të veprimit të tyre, atëherë ata e humbin shpresën. Vallë, po a nuk shohin ata se Allahu i jep furnizim të mjaftueshëm atij që do ai dhe ia pakëson? Në këtë për një popull që beson ka argument. Andaj jepja të afërmit atë që i takon, e edhe të varfrit edhe udhëtarit, e kjo është shumë më e dobishme për ata që veprojnë për hir të Allahut dhe të tillët janë ata të shpëtuarit. Dhe çka të jepni nga pasuria për të shtuar e rritur me kamat në pasurinë e njerëzve, ajo nuk do të shtohet te Allahu, e çka të jepni nga sadakaja, bamirësia, me qëllim që të afrohen Allahut, të tillët janë ata që u shumë fishohet shpërblimi. Allahu është ai që ju krijoi, që ju furnizoi, që ju bën të vdisni e pastaj ju ngjall. A ka ndonjë prej zotave tuaj që mund të bëjë diçka nga këto? I pastër është ai i patëmeta, i madhruar është ai nga çka ata janë veshën dhe trillojnë. Për shkak të veprave të këqija të njerëzve, janë shaqur në tokë e në det të zeza, bela, skamje, katastrofa, humbje e bereqetit e tjera. E për të përjetuar ata një pesë të asaj të keqeje që e bën, ashtu që tërhiqen nga të këqijat. Thuaj, esni në për tokë dhe shikoni se si ishte përfundimi atyre që ishin më parë, shumica e tyre ishin jo besimtar. Ti përmbaju fuqimisht fesë drejt, para se të vi dita që nuk ka kthim, pse prej Allahut është caktuar, atë ditë ata njerëz ndahen. Kush nuk besoi, barën e mosbesimit të vet e ka kundër vetes, e kush bëri punë të mirë, ata vetvetes i përgatitën vendin, xhenetin. Që të shpërblej ai, Allahu, nga të mirat e veta, ata që besuan dhe bën vepra të mira, vërtet ai nuk i dojë besimtarët. Nga argumentet e ti është edhe që ai t'i lëshoj errat myshdegjin dhe t'u shijoj juve nga mëshira e vet, shijun, dhe që të lëndroj anijet me vullnetin e ti, dhe që të përfitoni nga të mirat e ti, dhe ashtu ju jeni mirë njohës. Ne edhe para teje, popujve të tyre u dërguan pejgamber, dhe ata u erdhën atyre me argumente të qarta, e kundër atyre që bën krim, ne dërmorëm masa ndëshkuese. Obligim yni ishte të ndihmojnë besimtarët. Allahu është ai që i lëshon errat e ato lëkundin rret dhe ai i shtrin lartë si të doj, i bën ato edhe të ndara në pjesë dhe përmes tyre e sheh se si bie shi e kur ja lëshon atë kujt të doj prej robërve të vet që ata gëzohen. Edhe pse para se të binte shiu atyre, ata më para ti ishin të dëshpëruar. Shiko pra gjurmët e mëshirës Allahut se si e ngjall tokën pas dekjes së saj, e s'ka dyshim se ai është që do t'i ngjall të vdekurit, se ai për çdo sen është i plot fuqishëm. E sikur ne të lëshojmë një herë e ta shohin atë, të mbjellat e zhverdhura, pa dyshim ata pas kësaj do të jenë mohues për buzës. Në të vërtet, ti, Muhammed, nuk mund t'i bësh të dëgjojnë të vdekurit, as nuk mund të bësh që të shurdhët i të dëgjojnë thirrjen, kur ata kthejnë shpinën. Dhe as që jeti udhëzuesi të verbërve nga humbja e tyre, ti nuk mund ta bësh të dëgjoj tjetër vetëm atë që u beson argumenteve tona, se ata janë të bindur. Allahu është ai që ju krijoi në gjendje të dobët, pastaj pas asaj dobësie ju dha fuqi, e pas fuqis dobësi e pleqëri. Ai krijon çka të doj, ai është më i dijshmi, më i fuqishmi. E ditën kur të bëhet kiameti, ditën e gjykimit, kriminalet betohen se nuk qëndruan në dynja gjatë, por vetëm një qast të shkurtër. Kështu kanë qenë ata që i bishteruan të së vërtetës. E atyre që ju është dhënë dija dhe besimi thonë, ju keni qëndruar atë sa u patcaktua Allahu deri në ditën e ringjalljes, e kjo pra është dita e ringjalljes, por ju ishit që nuk e pranonit. E atë dit për ata që bën zullum, arsujetimi nuk u bën dobi e atë që kërkohet për tyre të justifikohen. Ne në këtë Kur'an u kemi sjedh të gjithë shembujt, po pasha Allahun edhe si kur të sjedhje çfarë do mrekullie ti atyre, ata që nuk besuan dhe të thonin. Ju, Muhammedi me besimtar, nuk jeni tjetër vetëse mashtruas gënjeshtar. Në këtë mënyrë, Allahu vullos zemrat e atyre që nuk kuptojnë. Ti pra bëndurim, pse premtimi Allahut është i sakt, e kursesi të mos luhasin ty ata që janë të dyshimt.
Me emrin Allahut, mëshiruosit, mëshirëbërësit.
Elif, Lam, Mim. Ato janë ajetit të librit me plot urtësi të përsosur, e që janë ullëzime mëshirë për ata që janë punë mirë, të cilët regullisht e falin namazin dhe japin zeqatin dhe ata e mua ata janë të plot bindur për botën tjetër, ahiretin. Të tjithët janë të ullëzuar në një rrug të qartë për Zotit të vetë dhe janë fatlum. Po ka nga njerëz që blen tregime boshe e me qëllim që ti largojnë njerëzit për rrugës Allahut pa pasur kurfar fakti dhe për ti marë ato ajetet e Allahut si talje. Për ta me siguri është përgatitur dënimi turpshëm. E kur i lexon ati ajetet tona, a i kthehet krye lartë dhe bëhet si kur nuk i ka dëgjuar ato, bëhet si kur në veshët e ti ka shurdhërim të rënd, pra ti përgëzoj atë me një dënim të dhëmshëm. E ata që besuan dhe bën vepra të mira, për ata janë gjenetet e begatshme, që në to janë përgjithmonë, premtimi Allahut i prerë, e ai është i gjithfuqishmi i urti. Ai krijoi qiejt pa shtylla, sikurse po e shihni, e në tokë vendosi kodra të rënda që të mos luajë vendi bashkë me ju, e nëpër të shpëndon nga të gjitha gjallësat, dhe nga qielli ne kemi lëshuar shi e kemi bërë të mbinë në të nga të gjitha llojet më të dobishme. Kjo është vepër e krijimit të Allahut, e më tregoni pra mua se ç'krijuan ata të tjerët posti. Jo asgjë, pra i lojtarët janë në një humbje të pafund. Ne i patëm dhënë Lukmanit me qëri të përsosur e i thamë, të falendrosh Allahun e kush falendron e mira e ati, falendrimi i takon ati, e kush refuzon edhe ai e ka për vete, në të vërtet, Allahu nuk ka nevoj për falendrimin e ti, pse ai vetë është i lavdishëm. Përkujtoju popullit tëndë, kur Lukmani duke e këshiluar birit të veti tha, o djali im, mos i përshkruaj Allahut shok, sepse i lujtaria është pa drejtësi më e madhe. Ne njeriu ne kemi urdhëruar për sjedhje të mira ndaj prindërit të vet, sepse nëna e vet atë e barti me mund pas mundi dhe pas dy viteve i andau gjinin, e porositëm të jesh mirënjohës ndaj meje dhe ndaj dy prindërve tu, pse vetëm tek unë është kthimi juaj. E nëse ata të dy tentojnë që ti të më përshkuash mua shok, për çka ti nuk e kurfar fakti, atëherë mos i respekto ata, po në çështjet e jetës së kësaj bote të kesh mirë kuptim ndaj tyre, e ti ndi që rrugën e ati që është i kthyer ka hun, mandej themi juaj është tek unë e unë do t'ju njoftoj për atë që keni punuar. O djali im, s'ka dyshim si edhe ajo vepra peshon sa kokra e lirit e të jetë fshehur në rras guri ose në qiell apo në tokë, Allahu do t'a sjellë atë se Allahu është i butë dhe hollësisht i informuar. O djali im, fale namazin, urdhëro për punë të mira e ndalo nga të këqijat, përballo me durim çdo gjë që të godet, vërtet këto janë nga çështjet më të preferuara. Dhe mos shtrembëro fytyrën tënde për njerëzve, mos es nëpër tokë krye lartë, se Allahu nuk e do asnjë mendje madh e që shumë lavdërohet. Të jesh i matur në ecjen tënde, ule zërin tënd, se zëri më i egër është zëri i gomarit. A nuk e dini ju se Allahu nështroi për të mirën tuaj, çka në qiell e çka në tokë, dhe plotësoj ndaj jush të mirat e ti të dukshme e të fshekta, e me gjitha të për njerëzve ka që polemizojnë qështjen e Allahut, duke mos pasur as dituri, duke mos qeni udhëzuar dhe duke mos pasur liber të ndritëshëm. Dhe kur atyre u thuat, pason atë që e shpal Allahu, ata thonë, jo, ne ndjekim atë që gjetëm të prindërit tanë, e edhe sikur djalli ti kishte thirrur ata në dënimin e zjartë. E kush i adorëzon veten Allahut duke qenë edhe punë mirë, ai është kapur për lidhjen më të sigurt dhe vetëm tek Allahu është përfundimi i çështjeve. Ty mos të brengos mos besimi ati që nuk beson, Shpëtimi atyre është vetëm tek ne, e për atë që vepruan, ne do t'u tregojmë. Allahu vërtet është i dishëm për atë që mbajnë në zemra. Ne u japim të jetojnë pak në këtë botë, e pastaj i shtrëngojmë ata me një dënim të rënd. Nëse ti i pyet ata, kush krijoi qiejt e tokën, me siguri do të thonë, Allahu, thuaj, Allahut i qoftë lavdërimi, por shumica e tyre nuk dinë. Vetëm të Allahut janë të gjitha që gjenden në qiejt e në tokë. Allahu është ai që s'ka nevojë dhe është i lavdishëm. Sikur të gjithë drut në tokë të jenë lapsa dhe sikur detit të shtohen edhe 7 dete e të jenë me ngjyrë, nuk do të mbaroni fjalët e Allahut, do të shteroheshin detet, do të soseshin lapsat e jo mrekullit e Zotit. Allahu është ngallëniuesi i urtë. Krijimi dhe ringjallja juaj nuk është më e rëndë se krijimi i një qenieje, një njeriu, vërtet, Allahu është që i dëgjon e i shpreh veprat e njerëzve. A nuk e di se Allahu e fut errësirën natën në ditë dhe e fut dritën ditën në natë, ai i nënshtroi diellin e hënën të lindin e të perëndojnë, dhe se cili rjedh noton deri në një afat të caktuar, dhe se Allahu hodhësisht është i njohur për atë që veproni. Kjo dokumenton se Allahu është ai Zoti i vërtet, dhe se ajo që ata adhurojnë poshtë tij është gënjeshtër, e Allahu është ai i larti i madhi. A nuk e sheh se anijet lundrojnë në sajt të mirësisë Allahut e për t'ju treguar juve madhërinë e tij? Vërtet, edhe në këtë ka argument për secilin që është shumë i durueshëm dhe shumë mirënjohës. E kur i mbulon ata ndonjë valë që reja, i drejtohen Allahut sinqerisht me besim vetëm ndaj tij, e kur i shpëton ata e dalin në tokë, ka disa prej tyre që i mbesin besimit të drejtë, e faktet tona nuk i refuzon kush poshtë të pabesit dhe përbuzësit. O ju njerëz, kini kujdes ndaj Zotit tuaj dhe kini frikë ditës kur prindi nuk mund t'i bëj dobi fëmijës së vet, e as fëmija nuk mund t'i bëj dobi asnjë sen prindit të vet. Premtimi Allahut për thevap ose azap është e sigurt, pra të mos ju mashtroj jeta e kësaj bote dhe të mos ju mashtroj ndaj Allahut djalli mashtrues. Ska dyshim se vetëm Allahu e di kur do të ndodh kiameti, ai e di kur e lëshon shiun, ai e di se çka në mitra të nënave. Nuk e di kush posti se çka do t'i ndodh, çka do të punoj nesër, dhe askush nuk e di posti se në çvend ose kohë do të vdes. Allahu është më i dishmi, më i njohuri.
Me emrin Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit.
Elif, Lam, Mim. Shpallja e librit e Kuranit nuk ka dyshim se është shpallje nga Zoti i Gjithësisë. A mos po thonë se ai Muhammedi e trilloi? Jo, ajo është e vërtet prej Zotit tënë që ti tërheqësh vërejtjen një popullit që nuk u erdhin do një pejgamber para teje, ashtu që ata të gjenë rrugën e drejtë. Allahu është ai që krijoi qiejt dhe tokën dhe gjithë shka ndërmjet tyre, brenda 6 dite, pastaj mbi zotëroi arshin. Përveç ti, nuk keni ndonjë ndihmëtar tjetër e as ndërmjetësues, pra nuk keni kahmendoni. Ajo është që udhëhet çështjen e të gjitha krijesave prej qiejt në tokë. Pastaj ajo, çështja, gritet e ai në një ditë që sipas llogarisë suaj është sa 1000 vjet. Ai është njohës i të gjitha fshehtës dhe të dukshmes, i gjithfuqishmi mëshirëbërësi. Ai që përsosi krijimin e çdo sendi e krijimin e njeriut e filloi nga balta. Pastaj bëri që pasardhësit e tij të rrjedhin prej një pike ujit të dobët. Mandej ai e formëson atë në barkun e nënës, dhe nga ana e vet i jep shpirt atij, dhe ai është që juve ju pajis edhe me dëgjim, me të parit dhe me zemër, e pak send është ajo që ju falendroni. E ata than, a pasi që ne të tretemi në tokë, a thua ne rishtazi do të krijohemi, por çka është edhe më keq, ata nuk besojnë se do të dalin para Zotit të tyre. Thuaj, engjëlli i vdekjes i cili është caktuar për ju, u a merr shpirtat, e pastaj do të ktheheni te Zoti juaj. E, si kur të shikje mëkatarët se si ulin kokat e veta pranë Zotit të tyre, Zoti ynë, tash pam dhe dëgjuam, na kthe pra edhe njëherë e të bëjmë vepra të mira, se tash jemi të bindur. Si kur të kishim dëshiruar ne, se cili do t'i jepni mullëzimin, por fjala vendimi ime ka marrë fund definitiv se do t'a mbush gjehenemin së bashku me e gjin e njerës. Prandaj shijoni këtë dënim, për shkak se ju e patët haruar takimin tuaj në këtë ditë, e edhe ne tash u haruam juve, ndaj për shkak të asaj që keni vepruar, shijoni dënimin e përjetshëm. Argumentet tona i besojnë në të vërtet ata që kur këshillohen me to bien në fytyra, bëjnë sejdë, që madhrojnë Zotin e tyre në shenjë falënderimi dhe ata nuk bëjnë krelartësi. I heqen trupat e tyre ndaj dyshekëve, duke lutur Zotin e tyre nga frika dhe nga shpresa dhe nga ajo që ne u kemi dhënë, pasuria atyre ata japin. Pra, për ata që kanë vepruar, nuk di askush për atë kënaqësi të zemrës e shpirtit që u është caktuar atyre si shpërblim. A mos është ai që ishte besimtar, sikurse ai që ishte jashtë rrugës? Jo, këta nuk janë të barabartë. Përsa u përket atyre që besuan dhe bën vepra të mira, ata për hir të veprave që i bën, vendpritje e kanë xhenetin. E ata që nuk respektuan Allahun, skuti i tyre është zjarri. Sa herë që të tentojnë të dalin nga ai, kthehen në të dhe atyre u thuhet: "Shijoni dënimin e zjarrit që ju e konsideroni dren." Ne do të shijojmë atyre dënimin më të shpejt në dynja, para dënimit të madh në ahiret, doshta do të tërhiqen prej të këqijave. E kush është më zullumqar se ai që këshillohet me ajetet e Zotit të vet e pastaj u kthyen shpinën atyre? Ne me siguri do të hakmiremi kundër kriminaleve. Ne i patëm dhënë edhe Musait librin, e ti, Muhammed, mos ke dyshim në çka pranon, në Kuranin libër qiedhor si Musait, kurse atë, librin e Musait, e bëm udhërfyes për Beni Israilit. Dhe për tyre, ne bëm prijes që me urdhërin tonë udhëzojmë, pasi që ata që i bëm prijesa ishën të durueshëm dhe ndaj argumenteve tona ishën të bindur. Ska dyshim se Zoti yt është ai që në ditën e kiametit do të gjykoj mes tyre në atë që ishën të përqarë. A nuk e kanë të qartë ata, Mekasit, se sa nga popujt para tyre i shkatëruam, që në për ato vendbanimet e tyre janë ka kalojnë? Është e vërtet se në ato vendet të shkatëruara ka fakte, se nuk janë duke dëgjuar me vëmendje. Si nuk kanë para ta se ne e sjedhim ujin në tokë e thatë dhe me të nxjerrim bim që prej tyre ushqejnë kafshët e tyre, bile edhe ata vetë, a nuk janë duke parë e të kuptojnë? E në anën tjetër ata thonë: "E kur do të jetë ai ngallënim, çlirimi i Mekës ose gjykimi i Zotit, nëse jeni të drejtë çka thoni?" Thuaj: "Ditën e Kiametit, atyre që kanë qenë jo besimtar, nuk u bën dobi besimi e as nuk u jepet afat. Andaj ti largohu prej tyre dhe prit, edhe ata janë duke pritur."
Me emrin e Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit.
O ti pejgamber, qëndroi fort në besnikëri ndaj Allahut, e mos i përfill jo besimtarët dhe hipokritët, se vërtet Allahu është i gjithdijshëm, i di çështje në ollësi. Dhe ti vepro sipas asaj që po të shpallet nga Zoti yt, Allahu është i njohur shumë mirë me atë që ju veproni. E mbështetu në Allahun, se mjafton që Allahu të jetë mbrojtës yti. Allahu nuk krijoi dy zemra në gjoksin e asnjë njeriu, e as nuk u a bëri grat tuaja prej të cilave largoheni me dhihar nëna tuaja, duke krahasuar shpinën e gruas me atë të nënës, as nuk u a bëri djem tuaj të adoptuarit tuaj, fëmijët e tjetër kujt që e adoptoni si të juaj. Këto janë vetëm thënie tuaja që i shqiptoni me gojet tuaja, e Allahu e thot atë që është realitet dhe ai udhëzon në rrugën e drejtë. Ju thirrni, mbështetni ata në etëri e vërtet të tyre. Kjo është më e drejtë tek Allahu, e nëse nuk u adini, nuk dini se kush janë etërit e tyre, atëherë ata janë vëllezërit tuaj dhe të afërmit tuaj në fe. Nuk është ndonjë mëkat juaj ajo për çka keni gabuar, por është mëkat ajo që zemrat tuaja e bëjnë qëllimisht, po Allahu është çfal, është mëshirues. Pejgamberi është më i ndihshëm ndaj besimtarëve se sa ata ndaj vetvetes së tyre, ndërsa gratë e tij janë në vend të nënave të tyre, e ata të afërmit farefisin nga barku, sipas dispozitave të Allahut, kanë më tepër përparësi ndaj njëri tjetrit se sa besimtarët e tjerë dhe se sa muhaxhirët të mërguarit, përveç nëse dashamirëve tuaj doni të bëjnë ndonjë të mirë, u lëni testament ose diçtë tjetër. Kjo është e regjistruar në librin e shquar Levhi Mahful, Kuran. Përkujto, kur ne e morëm me betim prej pejgamberve, premtimin e tyre, dhe prej teje, prej Nuhut, Ibrahimit, Musait, Isait, birit të Merjemes, pra morën prej tyre best të fort. Për të marë në pytje këta të sinqert për sinceritetin e tyre e për jo besimtarët, a i ka përgatitur në dëshkim të dhemshëm. O ju që keni besuar, përkujtoni e të mirë në Allahun da jush, kur juve u erdhë një ushtri e ne kundër tyre lëshuam një furtun dhe ushtri që ju nuk e shihnit, e Allahu e shihte atë që ju vepronit. Kur ata u erdhën juve edhe prej së larti edhe prej së poshti dhe kur shikimet u shtangën e zemrët arritën në fyt, e ju sajonit mendimet të lloj-llojta për Allahun. Atje në atë vend qenë sprovuar besimtarët dhe qenë tronditur me një dridhje të fortë. Kur hipokritët dhe ata që në zemrat e tyre kishën sëmundje, thonin, Allahu dhe i dërguar i ti nuk na premtuan tjetër vetëm se mashtrim. Dhe kur një grup prej tyre than, o banor të Jethribit, nuk ka qëndres për ju, da i ktheuni, e një grup prej tyre kërkonin lejen e pejgamberit duke thënë, shtëpit tona janë të pambrojtura, edhe pse ato nuk ishin të pambrojtura në realitet, ata nuk donin tjetër, por vetëm të iknin. Dhe sikur të hynë natyre nga anët e saj, Medinës, dhe prej tyre të kërkohej tralltia, ata do të ishin të gatshëm për të dhe nuk do të vononin as pak të tralltonin. E, ata ishin që i patën dhën besën Allahut më parë se nuk do të kthehen prapa, nuk do të ikin, pra premtimi i dhën Allahut mban edhe përgjegjësi. Thuaj, nëse iket prej vdekjes ose prej mbytjes, ikja nuk do t'ju bëj dobi, sepse edhe atëherë nuk do të shpëtoni për jetoni vetëm për pak kohë. Thuaj, kush do t'ju mbroj prej Allahut nëse ai ju ka caktuar ndonjë të keqe, ose do t'ju godit me ndonjë të keqe, nëse ai ju ka caktuar ndonjë të mirë? Po, përveç Allahut, ata nuk do të gjejnë për vete ndonjë ndihmëtar. Allahu i ka njohur shumë mirë ata që ndër ju pengonin dhe ata që vlezërve të vetë u thonin, e jani me ne, e ata nuk vinë në luft vetëm një pakicë. Ata janë kopratë nda jush, nuk ju duan të miren, e kur vjen frika i shë ata të shikojnë ty, e sytë e tyre rotulohen si të ati nga të fiktit para vdekjes, e kur largohet frika, ata ju shpojnë juve me gjukë të mprekta, lakmuas për pasuri, për plaç ganimet. Të tjithët nuk kanë besuar, andaj Allahu u azgjësoj veprat e tyre, e kjo për Allahun është lehtë. Ata mendonin se grupet aleate ende nuk kishën shkuar, dhe nëse aleatët kthehen edhe njëherë, ata hipokritët do të dëshironin të kishën qenë beduin, diku me arabët dhe prej atje të pyesin për çështjen tuaj, por edhe sikur të ishën në mesin tuaj, ata krejt pak do të luftonin. Ju e kishit shembullin më të lartë në të dërguarin e Allahut, kuptohet, ai që shpreson në shpërblimin e Allahut në botën tjetër, ai që atë shpres e shoqëron duke e përmendur shumë shpesh Allahun. E kur muslimanët e pan ushtrin aleate, than, kjo është ajo që Allahu dhe i dërguar i ti na premtuar neve, e Allahu dhe i dërguar i ti e than të vërtetën. Ajo ushtria e armikut që e pan, vetëm u ashtoi atyre besimin dhe mbështetjen. Pre besimtarve kishte burra që vërtetuan besën e dhënë Allahut, e disa prej tyre e realizuan premtimin duke dhënë jetën, dhe ka prej tyre që janë duke pritur, ta zbatojnë dhe ashtu nuk bën kurfar ndryshimi. Që Allahut i shpërblej të vërtetit për sinqeritetin e tyre e hipokritët t'i ndëshkoj, nëse do ose t'ua falë atyre, Allahu është që falë shumë, është mëshirues. Dhe Allahu i zbrapsi ata që nuk besuan me atë mlefin e tyre, duke mos arritur kur një të mirë. Dhe Allahu u alargoi luftën besimtarve. Allahu është i fuqishëm nga dhënjues. E ata nga i thartë e librit jahudit, të cilët u ndihmuan atyre, i dhujtarëve, ai, Allahu, i nxori prej kështjellave të veta dhe në zemrat e tyre u shtini frikën, ashtu që një grup e mbytni, kurse grupin tjetër e robëroni. E juve ju la trashëgim tokën e tyre, shtëpitë e tyre, pasurinë e tyre dhe tokën që ende nuk e keni shkelur. Allahu është i gjithfuqishëm për çdo send. O ti pejgamber, thuaj u grave tuaja, në qovë se lakmoni jetën e kësaj bote dhe stolit e saj, atëher e jani. Unë po ju japë furnizimin për lëshim dhe po ju lëshoj ashtu si është e rrugës. E në qovë se doni Allahun të dërguar në ti dhe botën tjetër, atëher të jeni të sigurta se Allahu ka përgatitur shpërblim të mall për ato prejush që bëjnë pun të mira. O gratë të pejgamberit, cila do prejush që bën pun të ligë e të shëmtuar, asaj dënimi shtohet dy fish e kjo për Allahun është shumë lehtë.